Kajian Hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Radio Yunisia di Ajang Hadis. Kali ini kajian hadis akan disampaikan Ustadz Abu Abdirrahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin amma ba'd. Sahabat Yunisia yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang adab di dalam salam. Dan pembahasan ini kita ambil dari buku Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dengan syarah yang diambil dari buku Tawrihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pembahasan tentang adab salam ini kita akan membahas tiga hadis sekaligus. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia menuturkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Dan orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Hadis muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Nah, sahabat Yunisia yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan tentang adab-adab memulai salam. Dan adab-adab memulai salam ini disebutkan secara berurutan. Yang pertama adalah orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua memiliki hak untuk dihormati, hak untuk dimuliakan. Sehingga dia harus mendapatkan penghormatan dari yang lebih muda dengan ucapan salam ataupun dengan penghormatan yang lainnya. Demikian pula yang kedua adalah orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Karena orang yang sedang berjalan itu ya bimanzilatil qadimi alaih, seperti orang yang hendak menemui kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang jumlahnya banyak itu lebih berhak untuk ya didahului untuk diucapkan salam ya dari orang yang lebih sedikit. Artinya yang afdal, orang yang jumlahnya sedikit ya, adalah orang yang memulai untuk mengucapkan salam. Karena orang yang sedikit itu berniat untuk bergabung dengan orang yang banyak, maka dia yang memulai untuk mengucapkan salam. Demikian pula yang keempat adalah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Karena orang yang berkendaraan itu memiliki posisi yang lebih tinggi, sehingga dia harus mengucapkan atau memulai mengucapkan salam sebagai bentuk syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nah, sehingga orang yang sedang berjalan itu tidak merasakan atau tidak memiliki perasaan bahwasanya orang yang berkendara ini adalah apa? Orang yang sombong. Nah, sehingga dia harus ya tawadhu atau merendahkan hatinya kepada orang yang sedang berjalan, sehingga dia harus memulai mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebutkan dalam buku Syarhul Iqna, wa yusannu ayusallim as-saghir 'ala al-kabir wal qalil 'ala al-kathir wal mashi 'ala al-jalis wal rakib 'ala al-mashi للحديث فإن عقص بأن سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد على الماشي والماشي على الراكب حصلت السنة لاشتراك في الأمر بإفساء السلام والأول أكمل في السنة لا متزاير بخصوص الأمر السابق. Nah, jadi disunnahkan orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, orang yang sedikit kepada orang yang lebih banyak, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Tetapi kalau terjadi kebalikannya, ya, yang lebih tua dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih muda, yang lebih banyak mengucapkan salam kepada yang lebih sedikit, yang duduk mengucapkan salam kepada yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan, maka hal seperti ini hasalatis sunnah, ya, maka mereka sudah mendapatkan sunnah, karena kedua-duanya itu sudah bertemu di dalam perintah untuk menyebarkan salam. Akan tetapi yang pertama itu lebih sempurna di dalam sunnahnya, ya, tetapi apa, ini tidak menjadi sebuah apa, kekhususan. Artinya apa, harus yang lebih muda kepada yang lebih tua dan seterusnya. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian adab berikutnya disebutkan dalam hadis berikutnya, yaitu dari An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yuzzi'u 'anil jama'a ay yurda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali, semoga Allah meridainya, ia menuturkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah dari sekelompok orang jika mereka melewati ya salah seorang, maka sebagian mereka mengucapkan salam, dan cukuplah dari sekelompok orang jika sebagian mereka menjawab salam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penjelasan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasannya memulai salam itu adalah sunnah kifayah. Artinya sunnah bagi sebagian, sedangkan bagi sebagian yang lain maka apa? Gugurlah kewajibannya. Nah, artinya jika seseorang itu atau sebagian orang sudah mengucapkan salam, maka hal itu sudah sesuai dengan sunnah. Akan tetapi yang afdal adalah seluruhnya mengucapkan salam. Demikian pula dengan menjawab salam adalah fardu kifayah. Artinya jika salah seorang di antara mereka menjawab salam, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi yang lebih utama adalah menjawab salam itu bersama-sama, secara keseluruhan. Nah, kemudian juga dalam hadis ini disebutkan tentang apa? Nabi SAW menyebutkan batas minimal ya berkaitan dengan mengucapkan salam ataupun menjawab salam. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di dalam buku Syarhul Iqna wa ibtida'u salam min jama'atin sunnatun kifayatun wal afdalu as-salam min jam'ihim li hadisi afsus salam. Jadi memulai mengucapkan salam dari sekelompok orang adalah sunnah kifayah. Artinya perbuatan itu hukumnya sunnah, kemudian jika dilakukan oleh sebagian daripada orang tersebut maka itu sudah cukup. Tetapi yang afdal atau yang lebih utama adalah semuanya mengucapkan salam berdasarkan hadis afsus salam, sebarkanlah salam. Nah, demikian pula ketika menjawab salam itu adalah fardhu ain bagi setiap individu dan fardu kifayah bagi sekelompok orang jika di sana sudah ada yang menjawab salam, sehingga kewajiban menjawab salam bagi yang lainnya menjadi gugur. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang makna salam itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan salam? Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan salam adalah apa? Huwa ismun min asma'illah. Dia adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada orang yang mengucapkan assalamu alayka, keselamatan atasmu, maka maknanya lah anta fi hifdzillah. Maka engkau berada di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan kata assalam itu adalah assalamah, yaitu keselamatan. Maknanya adalah assalamatu mulazamatun lak, yaitu keselamatan senantiasa ada pada dirimu. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian adab berikutnya kita ambil dari hadis riwayat yang diterima dari Ali radhiyallahu anhu, di mana ia menuturkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam fa ila laqitumuhum fi tariqin fa taruhum ila adyaqihi, akhrajahu Muslim. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara ya, dan jika kalian menemui mereka di jalan maka desaklah ia kepada tempat yang paling sempit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hadis ini disebutkan bahwasannya ketika seseorang itu bertemu dengan orang Yahudi ataupun orang Nasrani, maka apa? Dia tidak memulai untuk mengucapkan salam. Apalagi ketika apa? Ya, Yahudi dan Nasrani ini masuk dalam golongan ahli zimmi. Artinya mereka yang hidup ya di negara Islam dan mendapat penjagaan, tetapi mereka membayar yang disebut dengan jizyah. Maka mereka memiliki hukum-hukum tersendiri dan itu disebutkan di dalam bab ahkamu ahli zimmah, yaitu hukum-hukum tentang ahli zimmah. Nah, di antara hukum yang berkaitan dengan ahli zimmah ini adalah bahwasannya ahli kitab ya, jika bertemu dengan seorang muslim di jalan, maka bagi seorang muslim ya tidak layak untuk mendahuluinya dengan mengucapkan salam. Ya. Nah, kemudian juga ya disebutkan di sini berkaitan dengan apa? bahwasannya Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang dapat melampauinya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Daruqutni dari hadis A'idz Al-Muzani bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya seperti itu. Nah, sehingga apa? Ada larangan untuk memulai mengucapkan salam kepada ahlul kitab. Tetapi kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita boleh menjawab salam tersebut. Nah, bagaimana dengan jawabannya? Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, anna Nabi SAW qala, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu 'alaikum." Jika ahlul kitab itu mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa 'alaikum. Ya. Nah, maka disebutkan di dalam menjawab itu dengan mengucapkan wa 'alaikum. Ya, dengan ditambahkannya huruf waw. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama ya tidak mensyaratkan atau mewajibkan adanya huruf waw. Artinya ketika ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tanpa menggunakan huruf waw langsung mengucapkan alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, maka di dalam nas disebutkan dengan menggunakan waw wa alaikum. Dan ini sesuatu yang lebih utama untuk kita lakukan. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau misalkan ya mereka mengucapkan salam dengan mengucapkan salam seperti yang kita ucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kita merujuk ke dalam hadis tadi, maka kita boleh menjawab dengan waalaikum. Tetapi sebagian ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Salah Riyadhus Salihin, beliau menjawab bahwasannya hadis di atas ya, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu 'alaikum," ini kaitannya dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Di mana ketika itu mereka bertemu dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan Aisyah dengan ucapan assalamualaikum. Jadi dengan diucapkan tanpa membaca huruf lamnya. Kalau assalam itu berarti keselamatan. Kalau assalamu artinya apa? Ya, kebinasaan. Nah, artinya apa? Kalau dua kata itu diucapkan dengan cepat, maka kita tidak bisa membedakan kedua kata tersebut. Yang satu menggunakan huruf lam, assalamu, yang satu tanpa menggunakan huruf lam dengan assamu. Ya, antara assalamu dengan assamu, kalau diucapkan secara cepat, itu tampak sama dan tidak berbeda. Padahal sebetulnya itu memiliki makna yang berbeda. Assalam artinya keselamatan. Assamu artinya apa? Kebinasaan. Nah, artinya apa? Ketika mereka mengucapkan salam dengan ucapan salam seperti itu, maka jawabannya seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Ya. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitabi faqulu 'alaikum." Nah, sehingga beliau menjelaskan kalau salamnya itu salam yang dengan ucapan assalamu alaikum dengan dihilangkan huruf lamnya, maka jawaban kita adalah wa alaikum. Tetapi kalau mereka itu mengucapkan salam seperti salam yang kita ucapkan itu terdengar dengan jelas, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka ketika itu kita bisa menjawab, ya, dengan jawaban yang sama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika, ya, kalian diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik ataupun yang semisal. Nah, walaupun dalam menjawab itu kita tidak mendoakan dengan rahmat, tetapi cukup dengan menggunakan assalamu alaikum berdasarkan apa? Ayat yang tadi kita bahas. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini hanya menjelaskan tentang masalah salam. Nah, bagaimana kalau misalkan, ya, kaitannya dengan penghormatan, tetapi penghormatan yang tidak mengandung doa seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka penghormatan yang tidak mengandung doa seperti itu, ya, maka penghormatan ini penghormatan yang dibolehkan jika itu tidak bertentangan dengan, ya, nilai-nilai Islam. Nah, artinya apa? Itu termasuk penghormatan di dalam uruf kebiasaan masyarakat. Selama itu tidak apa? Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi yang lebih baik adalah kita mengucapkan salam dengan makna doa dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan hal ini hampir sama dengan permasalahan berkaitan dengan bertepuk tangan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menagumkan. Apakah boleh bagi seseorang itu untuk melakukan tepuk tangan ataukah tidak? Nah, maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Nah, sebagian ulama misalkan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahutaala, di dalam fatwanya beliau mengatakan bahwasannya bertepuk tangan itu termasuk di dalam bentuk tasyabbuh kepada orang-orang musyrik. Nah, kenapa? Karena orang-orang musyrik dahulu pada masa jahiliyah, mereka ketika melakukan tawaf di Baitullah, maka mereka itu bertawaf sambil bersiul dan bertepuk tangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah tawaf mereka di Baitullah atau di rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali dia hanya tepukan dan juga siulan. Nah, karena tepukan dan siulan ini adalah menjadi ciri khas dari orang-orang musyrik pada masa jahiliyah, maka ketika kita bertepuk tangan pun, ya, karena kita mendapatkan sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menakjubkan, maka apa? Menurut fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ta'ala, maka ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena termasuk unsur tasyabbuh atau menyerupai orang-orang musyrik. Nah, tetapi sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Usaymin ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu terjadi pada masa jahiliyah. Dan pada masa sekarang itu tidak terjadi. Artinya itu menjadi kekhususan pada saat itu dan tidak menjadi kekhususan pada saat sekarang. Nah, sehingga apa? Ya, itu tidak termasuk dalam bentuk tasyabuh karena itu tidak lagi dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, akan tetapi bertepuk tangan itu diperbolehkan. Dan yang lebih baik ketika kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan, kita bisa dengan mengucapkan takbir, kita bisa dengan mengucapkan tasbih, ya, ataupun yang lainnya, yang termasuk di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang lebih baik. Tetapi bertepuk tangan itu sendiri tidak masuk kategori yang diharamkan, apalagi masuk dalam kategori tasyabbuh atau menyerupai dengan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena hal itu sudah hilang. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang itu mendapatkan penghormatan dengan penghormatan yang bukan seperti itu, ya, maka apa? Kita bisa membalas dengan balasan yang sama ataupun yang lebih. Baik ketika kita bertemu, ya, ketika kita berpisah, ya, ataupun apa? Ketika kita misalkan melakukan percakapan di telepon dan seterusnya, selama itu tidak ada larangannya dan selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka apa? Itu sesuatu yang diperbolehkan menggunakan dengan apa? Penghormatan seperti itu. Nah, tetapi yang lebih baik, yang lebih utama adalah apa? Kita memberikan penghormatan dengan penghormatan yang Islami, yaitu dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat di dalam ayatnya, ya, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86 tadi, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan bi tahiyyatin, dengan satu penghormatan. Nah, kita perhatikan dalam kata bi tahiyyatin itu dalam bentuk nakirah. Ya, artinya apa? Nah, pada akhir, ya, kata itu harokatnya dengan tanwin, ya, bitahiyyatin, yang itu menunjukkan makna bersifat umum. Nah, akan tetapi, ya, tahiyyah yang memiliki keberkahan dan tahiyyah yang baik, yang itu menjadi pengikat kasih sayang, pengikat kecintaan dan persaudaraan, adalah dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat kita untuk saling menitip salam. Misalkan seseorang mengatakan kepada orang lain, titip salam buat si fulan. Oh iya, nanti saya sampaikan salamnya. Nah, maka bagaimana adabnya ketika kita apa? Diberi kabar ada orang yang titip salam untuk kita. Maka ketika kita diberi kabar tentang hal tersebut, maka kita pun wajib untuk menjawab salam tersebut. Karena ini masuk dengan salam di sini adalah apa? Sebagaimana orang mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka ketika orang itu menyampaikan ada titipan salam dari si fulan, maka kita pun menjawab jawabannya dengan mengucapkan wa alaihi salam, ataupun ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi untuknya, assalamu keselamatan, wabarakatuh dan juga keberkahan. Nah, tetapi juga kita boleh menambah di dalam makna atau lafaz itu adalah dengan apa? Kita mengucapkan atau mendoakan keselamatan itu bukan hanya bagi mereka yang menitip salam, tetapi bagi orang yang dititipi salam. Ketika ada orang memberitakan kepada kita ada titipan salam dari fulan, maka kita boleh menjawab wa alaihi wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baginya dan untukmu keselamatan dan keberkahan. Nah, artinya apa? Kebiasaan masyarakat kita dengan titip salam itu sebetulnya adalah termasuk di dalam adab-adab Islami. Nah, tetapi banyak orang yang tidak atau belum memahami bagaimana tentang adab seperti ini ketika apa? Kita dititipi salam. Maka jawabannya adalah apa? Kita menjawab dengan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, atau kita mengucapkan atau mendoakan keselamatan bagi orang yang juga apa? Memberikan amanah, ya, dengan mengucapkan wa alaihi wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya untuknya dan untukmu keselamatan dan keberkahan. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang adab salam yang kita ambil dari tiga hadis yang disebutkan di dalam buku Bulughul Maram min Adilatil Ahkam. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan ya satu manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kajian hadis.
Demikian kajian hadis hari ini bersama Ustadz Abu Abdirrahman. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unusia AM 1179 Stereo, Radio Media Umat.